Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të dashur miq të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Sot do ndalemi nga kapitujt 20 deri 22 në librin e profetit Jeremia. Persekutimi i Jeremias dhe profecit gjatë mbretërimit të Sedekias. Kjo është dhe çështja si tem bazë në studimin e këtyre kapitujve. Kur Jeremia shkoi në Tofet dhe theu poçin ashtu siç i kishte thënë Zoti, mesazhi që ju dha banorëve të Judës ishte se ata do të shkonin në robëri. Josia, mbreti i madh dhe i mirë, kishte vdekur dhe ai ishte ndjekur nga Jehoazi dhe Jehoakimi. Sedekia, mbreti i fundit i Judës, ishte në këtë kohë në fron. A ishte më i keqi dhe më i pa afti nga të gjithë mbretërit e Judës. Gjatë mbretërimit të tij ndodhi robëria babilonase e profetizuar nga Jeremia. Tani do të shohim që në jetën dhe shërbesën e Jeremias do të ndodhë një ndryshim. Kur i jep fjalën e Zotit, ai është i pa epur dhe i fortë, por si njeri ai ka një zemër shumë të butë. Kur miku i tij i dashur Josia vdiq, Libri i kronikave regjistron që Jeremia qau për të. Tre mbretërit e këqinj që pasuan Josian e kundërshtuan shërbesën e Jeremias në mënyrë radikale. Ai ishte trajtuar ftohtë dhe mesazhi i tij ishte injoruar plotësisht, por megjithatë nuk ishte përsekutuar personalisht. Ndërsa mbërrim në kapitullin e 20, do të shohim se Jeremia përsekutohet fizikisht për herë të parë. Lexojmë në kapitullin e 20, vargun e parë dhe të dytë. Pashhuri, biri i Imerit, prift dhe shef i krye intendentëve në shtëpinë e Zotit, dëgjoi Jeremian që profetizonte këto gjëra. Atëherë Pashhuri rrahu profetin Jeremia dhe e futi në burgun që ndodhej në portën e sipërme të Benjaminit, pranë shtëpisë së Zotit. Të nesërmen Pashhuri e nxorri nga burgu Jeremia. Jeremia i tha: Zoti nuk të quan më Pashhur, por Magor Misabib. Magor Misabib, ky është një emër i çuditshëm dhe do të thot terror në çdo anë. Jeremia po i thot Pashhurit se terrori ishte ruajtur për të dhe për të gjithë ata që kishin lidhje me të. Lexojmë vargun e 4. Sepse kështu thot Zoti, ja, unë do të braktis ty dhe tër shokët e tu në dorë të tmerrit. Ata do të bien nga shpata e armiqve të tyre dhe sytë e tu kanë për ta parë. Do t'a jap tër Judën në duart e mbretit të Babilonisë, që do t'i çojë në robëri në Babiloni dhe do t'i godas me shpatë. Kjo është profecia që do të theksoj Jeremia her pas here. Mbretëria e jugut do të shkojë në robëri dhe asgjë nuk ka për ta ndaluar. Perëndia kishte thënë se nuk do të sillte asnjë dobi sikur Mojsiu apo Samueli të ishin gjallë. Ishte tepër vonë. Njerëzit kishin shkuar shumë larg duke refuzuar Zotin dhe kjo gjë ishte zbuluar nga veprat e mbretit aktual dhe të dy mbretërve të tjerë që kishin qenë në fron përpara tij. Ne duhet të kuptojmë atë që i ndodhi Jeremias. Ai u ignorua dhe u refuzua, por deri në këtë moment nuk ishte përsekutuar akoma fizikisht. Por tani për shkak të gjithë kësaj, ky mesazh po e thyente zemrën e tij. Kështu që ai vendos të jap dorëheqjen Zotit. Ai nuk është indiferent për atë çfarë po i ndodh. Ai ndjen këtë shumë thellë dhe kjo gjë po thith forcën e tij. Mendoj se Jeremia mund të ketë qenë në prag të një shkatërrimi nervash. Lexojmë vargun e 9. Atëherë unë thash: nuk do ta përmend më dhe nuk do të flas më në emër të tij. Por fjala e tij ishte në zemrën time si një zjarr flakërues, i mbyllur në kockat e mia. Përpiqesha ta përmbaja, por nuk mundesha. Me pak fjalë Jeremia po thotë: mesazhi po thyen zemrën time dhe gjithçka që po korr është persekutimi nga krerët fetar dhe refuzimi i njerëzve. për këtë arsye po jap dorëheqjen. Por kur u përpoqet të hiqte dorë, Jeremia zbuloi se fjala e Zotit ishte si një zjarr në kockat e tij. Ai po thotë: "Përpiqesha ta përmbaja, por nuk mundesha." Një dëshirë e tillë për të folur duhet të jetë shenja e çdo personi që ndan fjalën. Si ndiheni për të? A është shërbesa juaj thjesht një punë që bëni, apo e gjithë zemra juaj është e dhënë pasaj? Nëse doni fjalën e Zotit dhe doni me të vërtet ta ndani me të tjerët, atëherë do të ndiheni shumë keq nëse nuk e keni këtë privilegj dhe mundësi. Nëse fjala e Zotit nuk do të thotë diçka për ju, nuk besoj se do të bëni përpjekje për ta ndarë me të tjerët. Besoj se nuk mund ta kuptoni konfliktin që po zhvillohej në zemrën e Jeremias, dhe ai bëri diçka që me sa duket ka qenë një zakon i njerëzve të Zotit në Testamentin e Vjetër. Ai bën të njëjtën gjë si Jona, Jobi, Elia e kështu me radhë. Ai fillon të këndoj këngën e vjetër që nuk ka për t'i sjell asnjë dobi. Lexojmë më poshtë. Mallkuar qoftë dita në të cilën linda, mos qoftë e bekuar dita në të cilën nëna ime më lindi. Mallkuar qoftë njeriu që i shpuri lajmin ati tim, duke thënë të ka lindur një birë mashkull, gjë që e mbushi me gëzim. Pse kam dal nga barku i nënës për të parë vuajtje, dhembje, dhe për t'i mbaruar ditët e mia me turp? Vështroni, është e njëjta histori e vjetër. Përse linda vallë? Elia ishte shtrirë në një pemë dëllinje dhe tha: "Më lër të vdes." Jobi donte të vdiste dhe mallkoi ditën në të cilën kishte lindur. Jona u ligështua shumë për gjithçka, saqë donte të vdiste. Madje Mojsiu, ju lut Perëndisje, ai ta vriste. Të urosh që të mos kishe lindur kurrë është gjëja më e madhe që mund të urosh. Miku im, ti tash më ke lindur, nuk mund të bësh asgjë për ta kthyer mbrapsht. Ti mund të këndosh që të vdesësh, por nuk ke për të vdekur kurrë vetëm duke e uruar atë. Në fakt, askush nuk ka vdekur vetëm duke e uruar që të vdiste. Jeremia është i ligështuar apo jo? Do të doni që të vendosnit një krah rrethi, ta fërkoni në shpinë dhe ta inkurajoni në ndonjë farë mënyrë. Ai është i dekurajuar, e megjithatë, dëshiron të ndaj fjalën e Zotit. Kapitulli 21 përmban profecitë e dhëna gjatë mbretërimit të Sedekijës. Dhe këto profeci vazhdojnë deri në kapitullin e 29. Kjo na çon në kohën e shkatërrimit të Jeruzalemit dhe në kohën e robërisë. Nuk ka mesazh më të ashpër se sa ai që jep Jeremia në kapitullin 21. Dhe 22. Lexojmë në vargun e parë dhe të dytë të kapitullit 21. Fjala që ju drejtua Jeremias nga Zoti, kur mbreti Sedekia i dërgoi Pashurin, birin e Malkiaut, dhe Sofonien, birin e Malkiaut, priftit për t'i thënë: "Konsulto pra për ne, Zotin, sepse Nebukadnesari, mbreti i Babilonisë, bën luftë kundër nesh. Ndoshta Zoti do të veprojë me ne sipas të gjitha mrekullive të tij, dhe ai do të tërhiqet nga ne." A nuk është interesant fakti që kur Sedekia u fut në telashe, shkoi tek ai njeri që dinte se ndante fjalën e Zotit. Ai dërgoi Pashurin dhe turmën e tij. Ai nuk kërkoi ndihmë nga kisha e organizuar. Unë mendoj se shumë njerëz sot i përkasin kishës liberale. Megjithatë, dëgjojmë programet biblike në radio. Për ndonjë arsye të çuditshme, mendojnë se mund të pajtohen me këto dy gjëra. Miqtë mi, kur ndodheni në mes të telasheve, veç fjalës së Zotit nuk ka për t'ju kënaqur asgjë tjetër. Sedekia vjen tek Jeremia, por nuk gjen as pak ngushëllim tek ai. Profeti Jeremia i thotë se Nebukadnezari po vjen dhe se do ta shkatërrojë qytetin nëse nuk do të ketë një kthim të vërtet të njerëzve tek Zoti. Lexojmë vargun e 8. Dhe këtij populli do t'i thuash: Kështu thot Zoti, ja, unë vë përpara jush rrugën e jetës dhe rrugën e vdekjes. Pikërisht këtë po thot Zoti, kërko shpëtimin e ti të siguruar nga Zoti Jezu Krisht. Zoti thot se dha birin e ti për të vdekur për ty dhe për të paguar dënimin e mëkateve të tua. Ai u ngrit në mënyrë që ti të kesh jetë të përjetshme. Nëse do të shpëtohesh, ti duhet të jesh në të. Ti mund të jesh në Jezusin me anë të pagëzimit të frymës së shenjtë. Kur vendos besimin tënd tek Jezu Krishti si shpëtimtar yt, kur e bën këtë, do të bëhesh një fëmijë i Perëndis. Zoti thot: "Kjo është rruga ime që u ofroj juve. Ose merreni ose lëreni. Unë vendos për para jush jetën dhe vdekjen." Këtë po thot Zoti këtu. Zoti gjithashtu ka lot në sy. Zgjedhja për para popullit të Judës ishte të qëndronte në qytet dhe të vdisnin ose t'i dorzoheshin mbretit të Babilonis dhe të jetonin. Lexojmë vargjet 9 dhe 10. Ai që mbetet në këtë qytet ka për të vdekur nga shpata, nga uria dhe nga murtaja. Por ai që ka për të dalë dhe do t'u dorzohet kaldeazve që ju rrethojnë, ka për të jetuar dhe do të ketë si pre jetën e ti. Sepse unë e kam kthyer fytyrën time kundër këtij qyteti për fat të keq dhe jo për të mirë, thot Zoti. Ai do t'i jepet në dorë mbretit të Babilonisë dhe ai do ta djeg me zjarr. Mbreti Sedekia nuk e dëgjoi këtë fjalë. Ai ishte mbreti më i keq dhe më i paaft. Ai nuk u kthye tek Zoti. Ai me shumë mundësi mendoi. E po Zoti nuk e lejoi Nebukadnezarin ta shkatërronte këtë qytet kur ishte në fron Jehoakini, edhe ai ishte po aq i keq sa edhe unë. Pse duhet të ndodh kjo gjë tani? Kapitulli 22 përmban atë që mendoj se është gjykimi më i rëndë që shqiptohet në fjalën e Zotit. Ai është më i rëndë se gjykimi që shqiptohet nga Zoti mbi Kainin ose nga Zoti Jezu Krisht mbi Judën. Ai është një gjykim i frikshëm dhe në të njëjtën kohë një nga profecitë më të mrekullueshme në fjalën e Zotit. Para se të shohim gjykimin kundra Konjahut ose Jehoakinit, së pari kemi gjykimin e atit të tij, Jehoakimit. A ishte gjithashtu një sundues i keq, por gjatë kohës së tij pati begati. Të pasurit po bëheshin më të pasur dhe të varfrit po shkeleshin me këmbë. Është mjaft interesante që fjala e Zotit thot shumë gjëra për të varfrit. Perëndia i kushton shumë vëmendje të varfërve, si në Testamentin e Vjetër, ashtu edhe në Testamentin e Ri. Dhe ne nuk mund ta ignorojmë këtë. Me vargun e më poshtëm fillon mesazhi i Zotit në lidhje me Jehoakimin. Lexojmë vargjet 13 deri 15. Mirë ai që ndërton shtëpinë e tij pa drejtësi dhe dhomat e saj të sipërme me paanësi, që e vë tjetrin të punojë për asgjë dhe nuk ja shpërblen punën e tij. Njerëzit po bëheshin të pasur me metoda të gabuara. Të varfrit paguheshin pak. Dhe thot, do të ndërtoj një shtëpi të madhe me dhoma të sipër me të gjëra, dhe hap në të dritare, e vesh me dru kedri dhe e lyen me të kuq. Mendon vallë se je mbret, sepse je rrethuar nga kedra, aty yt nuk hante dhe pinte, por vepronte me ndershmëri e drejtësi dhe gjithçka i shkonte mbar. Jeremia i referohet Josias, mbretit të mirë, dhe dëgjoni se çfarë thot për të. Lexojmë vargjet 16 dhe 17. Ai mbronte çështjen e të varfrit dhe të nevojtarit, dhe gjithçka i shkonte mbar. A nuk do të thot kjo të më njohësh mua, thot Zoti. Por sytë tu dhe zemra jote nuk shikojnë vetë se fitimin tënd të padrejt, të derdhin gjak të pafajm dhe të kryejnë shtypje dhe dhunë. Josia kishte mbrojtur çështjen e të varfrit dhe nevojtarit. Por në kohën e Jehoakimit, të pasurit po bëheshin të pasur me anë të metodave të gabuara dhe të varfrit po bëheshin akoma dhe më të varfër. Perëndia kishte shumë gjëra për të thënë në lidhje me këtë subjekt. Jeremia të rogjë vëmendjen tek fakti që të pasurit po grumbullonin pasuri nga puna e të tjerve dhe nga shkelja e të varfërve. Në krenarin dhe arrogancën e tyre, ata ndërtuan për veten e tyre pallate dhe jetonin një lloj sikur Zoti të kishte harruar veprat e tyre të padrejta në përvetësimin e pasurisë së tyre. Në Testamentin e Ri, ne lexojmë: "Dhe tani ju o pasani, qani dhe vajtoni për të këqijat që do t'ju zënë. Pasuria juaj u kalb dhe rrobat tuaja i brejti tenja. Ari dhe argjendi juaj u ndryshkën, dhe ndryshku i tyre do të jetë një dëshmi kundër jush." Perëndia i dënon të pasurit për dy gjëra: mënyrën se si i kishin përvetësuar parat dhe mënyrën se si i shpërdoronin ato. A keni vënë re që çdo gjë anon nga ana e të pasurve? Mendoj se paguaj më shumë taksa se disa njerëz të cilët kanë miliona dollar. Nga taksa që unë paguaj, ju mund të mendoni se jam një milioner. Ligjet e taksave janë vendosur për të mbrojtur të pasurit. Politikanët bëjnë gjithçka në favor të pasurve, atyre që japin para për fushatat e tyre politike. Njerëzit e pasur mbështesin vazhdimisht fushatat politike. Shumica e tyre nuk japin për punën e Zotit. Nuk japin në mënyrë që të përhapet fjala e Zotit. Mirë për mos harroni, Perëndia e vëre këtë. Ai e shikon kur i pasur i bëhet i pasur në kurrizë të varfërve. Ai e vëre se si i shpenzojnë parat duke ndërtuar pallate të larta për vetën e tyre. Ai mbronte çështjen e të varfrit dhe nevojtarit. A nuk do të thot kjo të më njohësh mua, thot Zoti. Zoti tha: "Josia më njihte mua, dhe ai e dinte se nuk mund të ishte ndjekësi im nëse nuk do të interesohej për të varfrin dhe nevojtarin." Zoti thot se ai interesohet për këta njerëz. A e dini se cilët ishin dy grupet e njerëzve që janë mjaft të vështirë për të arritur nga ungjilli? Grupi i parë janë ata që janë shumë të pasur dhe grupi i dytë janë ata që janë shumë të varfër. Perëndia do t'i barazoj këta dy grupe, sepse do që ata të dëgjojnë ungjillin dhe të shpëtohen. Ai dëshiron që të pasurit që janë në maj të ndihmojnë të varfrit që ndodhen në lum. Ai është interesuar që të dyja palët të arrihen me fjalën e Zotit. Problemi social më i madh sot në botë është diferenca midis të pasurve dhe të varfërve. Komunizmi nuk do të ishte ngritur në botë nëse nuk do të kishte pasur një betejë midis të pasurve dhe të varfërve. Kjo është padrejtësia që Zoti thotë që e gjykon. Tani mbërrim në gjykimin më të frikshëm dhe më të ashpër kundra konjaut. Lexojmë vargjet 24 dhe 25. Ashtu siç është e vërtetë që unë rroj, thot Zoti, edhe sikur Konjahu, biri i Jehojakimit, mbreti i Judës, të ishte një unaz vulosjeje në dorën time të djathtë, unë do të të shkulja që andej. Unë do të të jap në dorë të atyre që kërkojnë jetën tënde, në dorë të atyre prej të cilëve ke frikë, në dorë të Nebukadnezarit, mbretit të Babilonisë, dhe në dorë të Kaldeazve. Konjahu është Jehoakini që quhej gjithashtu edhe Jekonja. Përse e quan Zoti atë Konja? Sepse jeja tek Jehoakini nënkupton Jehova. Zoti po thot: "Mos më identifikoni me atë njeri." A i vazhdon duke thënë: "Sikur të ishte një unaz vullosjeje në dorën time të djathtë, unë do ta shkulja që andej." Lexojmë vargjet 28 deri 30. Ashtë valë ky njeri Konjahu një poç pa vlerë, i thyer, ose një send që nuk prodhon as një kënajsi. Pse pra janë përzën a i dhe pasardhësit e ti, dhe janë hedhur në një vend që ata nuk e njohin? Vend o vend, dhe gjo fjallën e Zotit. Kështu thot Zotit, regjistrojni këtë njeri si pa fëmi, një njeri që nuk do të begatohet në ditët e ti, sepse asnjën nga pasardhësit e ti nuk do të ketë mbarësi, duke arritur të ullet mbi fronin e Davidit dhe të mbretëroj akoma në Jud. Perëndia i thërret të gjithë tokës të jetë dëshmitare e ti. Asnjë nga pasardhësit e konjaut nuk do të ullet në fronin e Davidit dhe nuk do të sundoj më në Jud. Kjo është një nga arsyet se përse Jozefi nuk mund të ishte më ati i Jezusit. Jozefi ishte në linjen e Jekonjaut dhe Zoti tha se asnjë fëmijë i asaj linje nuk do të ulej në fronin e Davidit. A do të thotë kjo se froni i Davidit do të ishte boshqë prej asaj kohe? Dëgjoni një tjetër profeci. Në fakt, kështu thotë Zoti, nuk do t'i mungoj kur Davidit dikush që do të ulet mbi fronin e shtëpisë Izraelit. Mbi fronin e Davidit do të ulet dikush, por ai nuk do të jetë një pasardhës i linjës së Jekonjaut. Tek Jeremia kapitulli 36 dhe vargu i 30 lexojmë. Prandaj kështu thot Zoti për Jehojakimin, mbretin e Judës. Ai nuk do të ketë njeri që të ulet mbi fronin e Davidit dhe kufoma e tij do të hidhet jashtë dhe do të ekspozohet në vapën e ditës dhe në ngritësën e natës. Më lejoni t'ju kujtoj se Jehoakimi ishte ati i Jekonjaut, perëndia e preu atë linjë. Fakt interesant është se ekzistojnë dy gjenealogji të regjistruara të Jezu Krishtit dhe ka një arsye për këtë. E para i regjistruar, tek Mateu kapitulli i parë të çon tek Jozefi. Ajo linjë vjen nga Davidi, Salomoni, Jekonjau deri tek Jozefi. Linja Jozefit i jep Jezusit titullin ligjor për në fron. Por Jozefi nuk ishte ati i Jezusit. Jezusi nuk ishte pasardhës në atë linjë. Gjenealogjia e dytë jepet tek Ungjilli i Lukës kapitulli 3, vargjet 23 deri 38. Kjo është gjenealogjia e Marisë dhe ajo nuk rrjedh nga Solomoni, por nga një tjetër bir i Davidit, Natani. Mbi atë linjë nuk ishte asnjë mallkim dhe asnjë gjykim. Zoti Jezu Krisht lindi nga një virgjër dhe ai erdhi në linjën e Marisë. Këtu ai mori titullin e gjakut për të shkuar në fronin e Davidit. Besoj se kjo është një nga gjërat më të jashtëzakonshme që ka ndodhur në këtë botë. Kjo është arsyeja pse Zoti e thërret tokën të dëgjoj, o vend, dëgjo fjalën e Zotit. Ai dëshiron që vendi të shohë se kjo është rruga që ai ka zgjedhur. Qëllimi i Zotit nuk do të pengohet. Ai është i aftë të sjell gjykim kujdo që do. E megjithatë, ai është në gjendje të përmbush premtimin e tij që Mesia i ardhshëm do të jetë një pasardhës i mbretit David. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.